einam prie Orantijos knygos studijų. Kas pasiūlys kokią pastraipą nagrinėti?
Man pasisakė 2001.
O pastraipa pirma?
Dar ne pati neatsiverčiu.
Tai nebūtina
atsiverčiu. Ai, na gerai.
Sakyti, buvo trečia.
Gerai. Čia yra prieš pat nukryžiavimą. Pirma pastraipa. Per visą šitą tragišką dieną, kol galiausiai buvo pasiųsta žinia, kad mokytojas paguldytas į kapavietę. Dovydas maždaug kas pusvalandį su pranešimai siuntė pasiuntinius pas apaštalus graikus ir Jėzus ir Jėzaus žemiškąją šeimą susirinkusią Lozorius namuose Betanija. Kada pasiuntiniai išvyko su žinia, kad Jėzus yra palaidotas, tada Dovydas vietinių bėgikų korpusą paleido, kad atšvestų perimo šventę ir artėjančiam poilsio sabatui nurodęs jiems vėl pas jį pasirodyti, neatkreipus į save dėmesio sekmadienio rytą Nikodemo namuose, kuris ketino keletą dienų slėptis su Andriejumi ir Simonu Petru. Čia yra aprašyta, kaip buvo nukryžiuotas jau šito po to tragiško įvykio Jėzus ir kas vyko tuo metu, kaip elgėsi visa ta aplinka, kuri buvo šitų įvykių liudininkė. Ir kaip buvo siųsta žinia kitiems, kurie buvo susiję su Jėzus, su Jėzaus šituo veikimu, kuris buvo draugė su jais, su apaštalais, kai buvo perduota visa šita tragiška žinia apie jo nukryžiavimą. Ir kai buvo ruoštasi tolimesniems įvykiams. Ir kad šitie patys apaštalai irgi buvo sukrėsti šitokio poelgio su jų mokytoju. Ir suvokė, kad jiems irgi grėsia didžiulis pavojus, kad su jais irgi taip pat bus susidurota ir kad jie bus persiekėjami. Ir suvokė, kad mokytojo žinia nebuvo priimta šitoje aplinkoje, kad jis buvo paniekintas ir kad aplinka nesuvokė šito mokytojo siųsto iš pačio tėvo atėjimo, kad jie pasiliko tamsoje. Ar užtenka tiek aš? Nežinau.
Užtenka. Matai, ne tai yra svarbu, kad Dovydas, kada jis siūsdavo kitiems, kurie buvo pasklidę evangelininkai, vadovaujami Abnerio ir Jono krikštytojo apaštalai, to pačiu net kituose miestuose įsislapstė apaštalai. Tai rodo Dovydo mąstymo irgi skvarba. Jis suvokė, kad šitą informaciją reikalinga perteikti, kad žinotų visą tą eiga, kokia yra dabartinė padėtis, kad būtų galima tiksliau priimti kokius nors naujus sprendimus kiekvienam esančiam toje konkrečioje aplinkoje. Dovydėsgi nebuvo apaštalas, bet kokią jis teikė pagalbą apaštalams, šitaip numatydamas svarbą teikti informaciją. O norint teikti informaciją, reikia ją dar surinkti, o pavojus yra lygiai taip pat ir renkant informaciją. Nes visa fariziejų ir tų raštininkų sistema, jinaigi kovoja dėl savęs, kad ji nebūtų sunaikinta ir jie tampa agresyvi. Štai dėl to ir pasielgė taip su Jėzumi, matydama pavojų savo. Tai Dovydo išmintis ir analitinis mąstymas pranoko ir apaštalų supratimą. Tuo labiau, kad jeigu jūs prisiminsit, Dovydo niekas neįgaliojo to daryti. Jis tą pradėjo daryti pats laisva valia. Štai kokia yra, sakykim, sprendimų kokybė, dieviškąją sampratą, kada neprašant jisai paskiria save būtent organizuoti visą apaštalų užnugarį įvairiomis stovyklomis, ligoninėmis ir taip toliau, ir taip toliau, maitinimus. Taip, kas norėtų toliau dar skaityti?
Aš noriu skaityti, čia labai įdomu. Šitas savitai mąstantis Dovydas Zebediejus buvo vienintelis iš Jėzaus geriausiųjų mokinių, kuris buvo linkęs į mokytojo tvirtinimą, kad jis mirs ir trečiąją dieną vėl prisikels. Pažvelgti tiesioginę ir aiškę dalykinę prasme. Dovydas vieną kartą buvo girdėjęs, kaip jis išsakė šitą pranašystę. Ir turėdamas tokį protą, kuris masto tiesioginę prasme, dabar savo pasiuntiniams pasiūlė susirinkti ankstyvą sekmadienio rytą Nikodemo namuose tokiu būdu, kad jie būtų pasirengę paskleisti žinę tuo atveju, jeigu Jėzus prisikeltų iš mirusiųjų. Dovydas netrukus suprato, jog ne vienas iš Jėzaus pasiekėjų nesitikė, kad iš kapo jis sugrįžtų taip greitai. Dėl to iš tiesų jis mažai kalbėjo apie savo įsitikinimą ir nieko nekalbėjo apie tai, kad visus savo žinerešius, išskyrus tuos bėgikus, kurie penktadienį iki vidurdienio buvo išsiųsti į tolimus miestus ir tikinčiųjų centrus, kviečia susirinkti ankstų sekmadienio rytą. Nu, žodžiu, Zebediejus buvo rimtas vyras. Ir taip kaip, žodžiu, kiekvieną žmogų galima jausti. Ir nesvarbu, kiek metų praėjo, ar 2000 metų praėjo nuo to meto, kada gyveno Zebediejus ir gyveno visi kiti tuo metu žmonės, vis tiek galima jausti pagal jo vardą, pagal viską galima jausti, koks tas Dovydas buvo. Ir vat, kaip Algimantai sakė, kad jisai pats sugalvojo, pats savai išmintimi pasirėmęs, nusprendė sukurti tą korpusą ir bėgikų korpusą ir žinių korpusą, kad tarnauti mokytojo misijai. Tai buvo iš tikrųjų, tai sako, kad Dovydas iš tikrųjų buvo šaunus vyras. Ir netgi ir čia atrašoma Lantijos knyga, kad tai buvo vienintelis, kuris tiesiogiai priėmė tai, kad mokytojas po 3 dienų prisikels ir netgi tam ruošėsi. Tai yra, pasakė visiems, kad po 3 dienų visi būkit malonų, susirinkit ir ruošiasi, kas bus toliau, kaip reikės tarnauti toliau. Ir kiek aš atsimenu iš kitų Rantijos knygos pastraipų, kad vėliau, kada jis jau pastebėjo, kad tas darbas kaip ir yra nereikalingas, jisai visus tuos savo vyrus paleido, visus tuos bėgikus ir žininešius. Bet iš tikrųjų yra nuostabu matyti, kad tuo metu buvo tokie vat šviesus praktiški protai, kurie matė, kaip jie gali patys prisidėti savojų darbų, savo iniciatyvą prie tos misijos įgyvendimo, prie to, kas tuo metu Dovydui Zebediejui buvo svarbu, kad nes jisai matė, kokia yra mokytojo misija ir kaip mokytojas, kas jis toks yra. Nu, kiek jisai matė pagal savo lygį, pagal savo supratimą. Ir dar aišku svarbu, kad nėra nei vieno darbo, kuris būtų mažesnis ar žemesnis, arba, sakysim, kad ir buvo apaštalai šalia mokytojo, šalia Jėzaus, kurie vieni buvo kartu su juo visą laiką, kiti rūpinosi kitais dalykais, o Dovydas rūpinosi savų lygių. Ir nėra nei vieno darbo, kuris būtų kažkuom tai žemesnis ar prastesnis. Viskas veikia kaip viena bendra sistema. Tai tiek turbūt.
Ačiū tau. Tu teisingai pastebi, kad iš tikrųjų viskas yra nukreipta į vienovę. Sistema gyva ir jeigu yra tas skvarbus mąstymas giluminis, tai turi žvelgi toliau. Tu žinai, kad ir apaštalams reikalinga ir parama, o jie turi savų dar iš Jėzaus teikiamų užduočių, tai tada Dovydas supranta savo vaidmens svarbą, kad ji būtų taip pat skirta apaštalų įvairių užduočių įgyvendinimo palengvinimui. Tai jeigu šiaip pamašus, kad apaštalai tai buvo paskirstyti, na, sakykime, vieni šalia Jėzaus visą laiką, kad Jėzui prireikus galėtų jis pasiųsti juos kažką padaryti, kažką sukviesti, pranešti. Kiti ten rūpinosi aukų rinkimu, dar kiti maisto aprūpinimu ir taip toliau. Tai Dovydas, jisai ėmėsi tarsi globoti visus apaštalų ūkio darbus tokia bendraja prasme. Po kiekvienas ten savo srityje gal ir negali iki galo padaryti. Tai vat su Dovydo pastangom ir jo matymu visada buvo toks tvirtas užnugarys. Bet ir investuojant, sakykim, pinigus, kad apaštalams dar būtų įmanoma po ilgiau išsilaikyti. Tai va, tai žodžiu, Dovydas rūpinasi didžiulį jų sistemos ūkiu. Taip, kas turit gal savo mokymų, prašau, pateikit juos, jeigu pageidaujat.
Aš klausimą turiu tam, ką jūs tik tai šnekėjot. Sakykit, Saliamono sūnus buvo Dovydas, taip, ar neliktai?
Atvirkščiai, Dovydo sūnus Saliamonas.
Ai, Dovydo sūnus buvo Saliamonas. Tai reiškia, tas sąsajos, nes aš to istorijoje senovinė nesusipirė. Tai dabar va tas Dovydas, apie kurį šnekat, tai susijęs, ar yra kažkokie susijimai, ar anas Dovydas yra iš kažkokio musulmonio, vat kaip čia yra, koks čia laiko tarpas ir taip toliau. Nu, žodžiu, tie Dovydai man čia kažkokie.
Matai, Dovydas anas, jau karalius, tai jis buvo, grubiai tariant, prieš 900 metų iki Jėzaus. Tai ten iš tikrųjų buvo išminties bokštas, Dėl to ir sakoma, iki šių laikų, kad Davido sostas yra neužimtas. Nebuvo prilygstančio Davidui savo irgi mąstymo skvarba, bet ypač atsidavimu viešpačiai. Jisgi buvo karalius, jis dalyvaudavo karuose, jisai žvelgė ir kaip karžygys į aplinką, žygiuose dalyvaudavo. Bet jis visur aukštino kūrėją, garbino kūrėją. Jis rašė giesmes, psalmes. Jisai įvedė chorus į reiškia, kūrėjo garbinimą. Jis apeigas, kaip karalius, įsivaizduokit, kūrėjo garbinimo, jisai apeigas sukūrė. Tai kokio karaliaus buvo atsidavimo, kūrėjai, nu, milžiniška jėga. Viską tai lėmė, kad jis buvo tas karalius, kuris užtikrino net ir aplinkinių genčių, na, tam tikrą supratimą, kad nepuldinėtų Davido. Davidas ten galėjo organizuoti tuos žygius, bet jis valdė, turėdamas didžiulę jėgą ir taikų, sakykim, jo atžvilgiu ilgalaikį laikmetį. Musulmonai tai buvo jau beveik 700 metų po Jėzaus. Žodžiu, tas Davidas su musulmonais nesusietas ir šitas nesusietas. Jau Jėzaus laikų Davidas. Čia tik tai vardai sutampa. Saliamonas pripažįstamas, kad jisai buvo labai protingas. Pat ir sako, o tavo Saliamono protas, Saliamono išmintis. Jis irgi buvo karalius, bet jis Davidui neprilygo vis tiek. Tai va dėl to ir kada Jėzus pasirodė kaip Mesijas, tai manė, kad ir Marija, štai jis užims laisvą nuo Davido laikų karaliaus sostą. Karaliaus, kuris yra iš tikrųjų, na tai galva viso, sakykim, ir Izraelio, ir Judėjos. O Mesijas tai iš vis yra šauklys, šviesos šauklys. Tai va jau ten atsiųstas kūrėjo. O kadangi Jėzų nužudė, jo kaip Mesijo nepripažino, kaip Dievo sūnaus nepripažino, tai vat net uždėjo Pontijus Pilotasgi šitą lentelę. Žydų karalius ant Jėzaus kaklo pakabino. Kada jį nukryžiavo ir kada vedė nukryžiuoti. Taigi, kaip pasipiktino fariziejai, ne, koks gali jis būti žydų karalius? Jis apgavikas ir nieko panašaus. Ir bandė net Pontijų Pilotą pasuk taip, kad jis jau, jeigu jis nesutinka nuim šitos lentelės, bent užrašytų, kad jis sakosi yra žydų karalius. Kad jis iš tikrųjų reiškia nepripažįstamas kaip karalius, bet jo supratimu jis yra žydų karalius. Bet Pontijus Pilotus nesutiko nieko pakeisti ant tos lentelės. Ir paliko tą patį užrašą žydų karalius. bet jam vis tiek neišėjo užimto karaliaus posto, sosto. Tai iki šių laikų Davido sostas laisvas, bet nebėra karalystės. Žydai prarado vyrai tą visą savo politinę, ekonominę struktūrą, jie buvo išsklaidyti, Jeruzalė buvo sugriauta, pagonys, romėnai viską sunaikino. Žodžiu, niekur neliko. O dabartinis Izraelis tai iš čia karikatūra amerikonų žydų sugalvotas. Dirbtinė, jis išnyks iš horizonto. Taip, kas turit savo mokymą gal?
Algimantai, kai tu sakai, jis išnyks iš horizonto, arba tai, kai tu esi anksčiau sakęs, Jungtinių Amerikos valstijų neliks, ką tu turi omeny? Ar tu tiesiogiai sakai, kad neliks
taip,
tokios valstybės?
Tiesiogiai.
Neliks tokios valstybės.
Taip.
Ta prasme, išsisklaidys kaip valstybė.
Kaip dūmas, jis bus kaip rūkas išgaravęs. Tai viskas dirbtinagi.
Tai žmonės tai gyvens tenai vis tiek, tik tai jie,
Kaip jie gyvens? Gyvens jau kiti, nebe žydai.
Ok.
Žiūrėk, dabar, pavyzdžiui, kiek tu gali ten ištempti, kai tave ten terorizuoja arba apšaudo. Tugi nori normalaus gyvenimo, šeimoje ir panašiai. Bet tu negali gyventi. Tai dabar ten teritorijos dar nedidelės, kurios yra apšaudomos. Izraelisgi ten įvedė visokiausių, apsaugos priemonių. Tai neleidžia tiem palestiniečiams eiti per tas sienas, net ir į darbą. Žodžiu, jie yra kaip vergai iš esmės. Tai jie nežino, ką daryti, turi minti izraeliečiai. Palestiniečiai. Tai jie tada griebėsi įvairių teroristinių veiksmų, bet čia tik tai pradžia, paskui jie gausės tie veiksmai. Tai tokiom aplinkybėm tiesiog žmonėm, kaip tu gali gyventi. O dabar, pavyzdžiui, aš matau ir čia Kaune. Privažiavusių iš Ukrainos, žinai, žmonių. Tai jie bėga nuo to šaudimo ir sprogdinimo. Kiek jie ten gali, žinai, gyventi tokiam aplinkybėm. Tai kas gali, pabėga. Kas negali, nepabėga. Tai ten tas pats bus. Bėgs, kas galės. Amerika irgi, kaip valstybė, jinai, jeigu jinai būtų sukūrėjų suburta, tai būtų visiškai kitokia valstybė. Galėtų būti ir daug rasių ir religijų, bet prieš tai būtų buvę dvasinis pamatas ant šito viso milžiniško, tariamo rojaus, į kurį ten bėgo iš įvairių pakraščių, iš įvairių kontinentų. Vat, Amerikoje tai ten jau yra didžiausia laisvė, pasireiškimas ir ypač, kada ten atrado ten aukso, tengi buvo ta aukso karštligė, pamišimas toks. Viskas kaip pajungta buvo pinigams. Tai va, ten buvo galima, žinai, ten kaip ir esant visokiom naujienom. Tie, kurie pirmieji prie to prisiliečia, jie tada turi didžiausią lauką pasireikšti. Ir tada, aišku, materialiai turtėti labai, labai didelė dalimi. Bet kada viskas susimaišo tiek, kad tas katilas tampa, tiesiog pripildytas žmonėmis, kurie visi suinteresuoti atvykimu į Ameriką prasigyventi, turtėti. Reiškia, materija užvaldžius juos yra. Niekas kita nėra vietinis. Vietiniai yra, sakykime, indėnai. Ir tai tariamai vietiniai. Nes tie vietiniai raudonoji rasė sunaikinta. Aborigenai tikrieji. O indėnai jau yra nebetikrieji. Bet jie buvo prieš Amerikos atradimą tie pagrindiniai gyventi. O čia atvažiuoja baltieji, mato, kad čia yra daug ir visokių turtų ir laisvės veikimui. Tai va tada jie propaguoja. Propaguoja, jog Jungtinės valstijos, taigi jos ir buvo kaip tų kolonizatorių atrastos. Naujoji žemė. O ten niekas nemąstė apie dvasinius dalykus. Ir va kada visi suvažiavo turėdami savų planų, savų religinių, tautinių tradicijų ir bėgo iš įvairių kraštųgi masiškai. Tai tada atsirado jau tam tikras šitame katile izoliavimasis, kaip getai vienų tautų nuo kitų. Ir tie getai natūralu, jeigu ten žiūrėsim, pavyzdžiui, geltonąją rasę, kur jų vieningumas tautoje yra stipresnis negu kitose tautose, tai tada yra atskiros ir kolonijos. Ten kinų, japonų, turi savo televiziją, turi savo laikraščius, turi savo parduotuvės, savo virtuvę. Tie gyvena, tarsi jie būtų toj pačioj šalyje, kur anksčiau gyveno, tik pabėgo iš ten, bet čia turi aplinką, kur yra, didesnė laisvė, mintis netokia suvaržyta, netokia diktatūra, bent jau iki nesenų laikų. Bet nėra jungiamosios grandies, nėra tarpusavio broliškumo, nėra apskritai ryšio. Tai toks dirbtinis katilas ir vis reiškia stipriau konkuliuojantis, bet ir tosgi geltonosios rasės diasporos, josgi tarpusavyje nebendrauja. Kinų viena, japonų kita, korejiečių trečia, ten filipiniečių ketvirta ir panašiai ir panašiai. Tai tarp jųgi atvažiuoja nešventieji. Jiegi yra iš įvairiausių sluoksnių. Ir tada visi neturi ir supratimo, kas yra ta aplinka, į kurią atvažiuoja. Palaipsniui adaptuotis reikia. O kaip tu adaptuosiesi, jeigu kalbos nemoki? Nu, darbų nėra, kad tave priimtų. Tai tada toje diasporoje, kuo daugiau išsiplečia, atsiranda savos nusikalstamos grupuotės, reketavimas, narkomanija, kad prasibrauti tam tikrą lygį, kad galėtų, žinai, ten turėti ir mašiną, ir kažkokį būstą, ir taip toliau. Tai visa tai vėl be kūrėjo, tai veda į chaosą. Ir kuo daugiau tokių chaosinių reiškinių, o dabar, pavyzdžiui, kada sugriuvo Tarybų sąjunga, taigi iš Rusijos, iš įvairiausių kitų vietų, kur reiškia, ir kirgizų, ir ten kazachų, ten ukrainiečių privažiavo, ten irgi susidarė tam tikros kolonijos. Tai va, visa tai be kūrėjo, be dvasinio pamato, materija turinti vieną tik tai tikslą pinigus uždirbti. Nesvarbu, kokia kaina. Kiek toks darinys gali prasilaikyti? Anksčiau ir vėliau jis visas susprogs. O kadangi nuo Liciferio laikų jau šetonininkai turi savo, nu, per kartų kartas tą skleidžiamą savo valdžios sampratą ir savo jėgos išraišką pajungti kitus. Tai visa tai geriausia pradėjo pasireikšti. Va toj gaivalo visoj sistemoj, kur visiems yra rojus, kur laisvė užsidirbti. Dėl to Jungtinės valstijos ir tapo pasaulio finansinės sistemos pavergimo visam pasaulio centru. Dėl to tas darinys, jisai prieš kūrėjo valią. Jis yra kaip tas, kada paėmė, sakykim, Britai kaip kolonija, ten ir Kanada, ir tą pačią Jungtinės valstijas, taigi vyko išsilaisvinamasis tas karas. Ir kas prieš vergovę, kas už tą laisvą, arba kas už monarchiją ir už tą vergovę. Vyko realios žudynės. Toj žemėj, kuri buvo deklaruojama laisvės žemė. O dabar ta laisvės žemė tapo visos pasaulio vergovės centru. Taigi yra prieš kūrėjo valią. Tai kaip jos gali išsilaikyti? Nesvarbu, kokia yra materijos, sakykim, ta išsivystymo stadija. Bet ji visa atėjusi, na, į kvailą kryptį. Ir jinai, na, neturėjo būti tokia. Tai va ta visa išsivystymo stadija materialia prasme, be kurio jinai, nu, negali ilgą laiką išsilaikyti. O kada nėra dvasinio stuburo, dvasinio užtaiso, natūralu, kiekviena karta įneša savo tam tikrą indėlį, bet tik tai į materiją. O dvasios skurdumas visą laiką ima aukti. Reiškia, degradacija vyksta. Bet jį tada apima ir intelektą. Ir net ir tas intelektas yra suvažiavęs iš įvairių pakraščių. Amerika savo neturi nieko. Dėl to ir yra Amerikos pilietybė. Amerikos. Nėra ten, kad būtų, vat, kaip mes sakom, lietuvių tauta, Lietuva, lietuvių tauta Latvijai, Latvija, Estai, Estija. Ten yra Amerika. O kas Amerika? Nu, nėra tokios tautybės Amerika. Yra Amerika, Amerikos, Jungtinių Amerikos valstijų piliečiai. O kaip tauta, jie net neturi skirtumo, jie vadina nationals. Tai yra piliečiai. Jie, reiškia, dar gali pasakyti nationality, tautybė tavo, bet nieks ten nežino, kokia tautybė, tu negrų ten pilna. Kokia tautybė tu, negrų. Tai sugalvoja, čia, žinai, irgi dirbtinį darinį. Afroamerikiečiai. Taigi ne visi negrai yra afroamerikiečiai. Tai va, tai viskas yra dirbtina. O kas dirbtina? nu, negali įsilaikyti. Anksčiau ir vėliau viskas sužlugs, tai dėl to aš ir sakau, ir Izraelis, ir Jungtinės valstijos išnyks realiai, o ne perkeltinė prasme.
Man čia asociavosi su bandymu pastatyti Babilono bokštą. Kažkaip va taip.
Panašu, iš tikrųjų, panašu. Matai, yra žmonijos tragedija, kad dabar viską yra užvaldęs materialus mąstymas grindžiamas pelnu. Ir tada jisai nepripažįsta jokių kitų svertų. Ir kas kalba apie dvasę, tai iš vis ten laiko, kad tai svaičių, tai nenormalus. Viskas yra pagal tavo žmonių jaučiamą pagarbą, kaip jie tariamai laiko, kad tai yra pagarba. Net iš baimės, kai ateina susilenkęs dvilinkas ten, koks nors, žinai, ten pavaldinys, tai jie mano, kad jį kaip viršininką gerbė. Bet jis jo negerbė. Bet viršininkas yra viešpats šito atžvilgiu. Tas pats yra turtingasis. Teisme jisai yra teisingasis, nes jis turi turto. Tai visa ta sistema praktiškai ir gyvena tokiom sampratom, nes kitokių niekas nemokė, juk nebuvo dvasinių mokytojų. Tai užaugė per kartų kartas. Tai dabar visi tie šetonininkai, kadangi jie irgi yra realūs, šiaip savo, kad sakytum, va, čia tik tai metaforą pavartojam. Taip, jie yra kaip nežaboti, nu, sakykim, yra žmonių, kurių negalima suvaldyti. Jų temperamentas toks ir proto bukumas yra milžiniškas. Ir jie savo pastangom nu, negali susivaldyti. Tai tada baimės, sakykim, varžtais gali juos apmaldyti ten nu, įvairūs įstatymai, įvairūs, sakykim, kažkokie kiti sankcionuoti veiksmai. Jeigu šito nedarytų, tai čia jie išsiskerstų vieni su kitais. Nes jeigu jūs pastebėsit, yra žmogus, kur vo žodį pasakyk, jis yra kaip degtukas, susiplėskė ir jau jisai gali kitą sumušti. Tai va dabartiniai tie šetonininkai, jie pamatė, kad galima žmoniją visą parklubdyti. Bet reikia iš pradžių tą žmoniją apmulkinti. Tai kaip reikia apmulkinti? Pristeigti įvairių organizacijų. Juk visos organizacijos yra sumanytos naujos, jos anksčiau neveikė už praeitame amžiuje. Ir pasaulio bankas, ir įvairios reiškia, biržos, ir centrinė rezervų sistema, ir ten įvairūs, reiškia, kaip dabar dariniai ten sąjungos politinės prasidėjo nuo blokų, susigalvoja tą vieną pusę Varšuvos paktą, kita NATO, paskiau, kada apimti jau ir tuos, kurie yra ten toli, reiškia, tai tada Andžius yra toks karinis blokas, tai Andžius, tai jau Naujoji Zelandija, Australija ir Jungtinės valstijos. Bet tas blokas, jis dabar nesigirdi, bet jisai normaliai veikia. Yra, reiškia, Azija čia susiję su Pietų Korėja, Japonija, irgi šita jungtiniam valstijom, jau čia Pietryčių Azijos. Visa tai tarsi įteisina va tokias institucijas, per kurias paskui galima kontroliuoti politinės struktūras įvairiose kontinentuose. O tik Afrika buvo palikta visiškai nepajudinta, nes tesinaigi buvo kolonijinė. Kolonijos ten buvo iki 60-mečio. Jos buvo savo ramiausia valdomos ir niekas nesuko galvos, niekas negalėjo iškeltos galvos, nes per galvą duodavo kaip vergams. Tai vat, atsirado paskui dar aukštesnės jėgos suvienyti nacių organizaciją. Paskui atsirado tokia pasaulinės sveikatos organizacija. Čia yra pseudo organizacijos, bet per jas galima pajungti. Pajungti. Jiems tik tai prispausdint šitų popierėlių su Vašingtono galva ir užrašai. Mes pasitikime Dievu ir va apipilčiu tais popierėliais, kurie perka visų protą. Ir tada galima jau tvarkyti savo atitinkamame darinyje. Tai va, žodžiu, dabartiniai tie šetonininkai realiai egzistuojantis. Jie pamatė, kad mažiau reikia čia ceremonijų su tuo protu. Jau yra visos institucijos parengtos, lieka tik tai nacionalinių dar pagrindų priimti atitinkamus aktus. Kad nacionaliniu lygiu turi būti paklusimas įstatymams iš dirbtinių darinių. Ten sąjungos kokios nors arba ten kokio nors bloko. Kad ten yra aukštesnė įstatyminė kažkokio akto jėga, o ne nacionalinė. Kad tauta nebūtų suverenas. Tuo į žodžius tauta bus prakeiksmas, uždraustas. Su tuo aš jūs ir nesveikinu.
Na, prie to, ką tu sakai, dar noriu pridėti. Praeitą savaitgalį Estijoje vyko dainų festivalis. Ir iš tikrųjų labai gražus festivalis, netgi aš nelabai suprasdamas dar kalbą iki galo. Iš tikrųjų jauti, kokia nuostabi vibracija sklinda iš to, kokie nuostabus dainų tekstai. Ir jaunimas dainuoja, apie 8000 žmonių dainavo. Kaip ir, žinai, kai yra tas chorų suvažiavimas ir visi toje vienoje arenoje dainuoja. Iš tikrųjų, nuostabi muzika, liečianti vidų, atverianti vidų. Ir kitą dieną laikraščiuose, žodžiu, tos, aš, nu, tie globalistai, žinai, tos globalistų partijos, žodžiu, pareiškia, ar dainų šventės, tokios dainų šventės nėra atgyvenęs reikalas, ar nereikia jau mums palikti tokius dalykus ramybėje, jau daugiau nebeorganizuoti tokių dainų švenčių, nes, nu, čia jau toks kaip ir atgyvenas, žinai. Pagalvoji, koks turi būti žmogus, kas jo viduje turi būti, kad atakuoti, užsipulti tokį nuostabų renginį, kada susirinka žmonės, dainuoja, žinai, visiems gerai, visiems smagu, nuostabi vibracija, nuostabi energija. Vat kažkam užkliūva, kažkam netinka. Ir vat ta tamsa niekaip negali nurimti, vis stiebėsi užgošti kitą, stiebėsi užgošti tą grožį, tą gėrį, tą dainą, tai kas sklinda iš dvasios. Bet iš kitos pusės matai, kad tai to padaryti jiems vis tiek neįmanoma. Kaip jie besistengtų prieš dvasę, prieš tą kūrėjo energiją, tu vis tiek ilgai neatsilaikysi. Vis tiek ta šviesa nustelbs, vis tiek ta šviesa išsiverš į viršų. Vis tiek ta tamsa turės būti apšviesta vieną dieną. Žodžiu,
Valdai, aš tave pertrauksiu. Lietuvoje skamba kankliai. Šitas festivalis didžiulis, nu, panašu kažkaip į dainų šventę, aišku, dainų šventės dar neatšaukė, bet Lietuvoje jau atšaukta. Tai 40-50 metų buvo šitas festivalis. Taip, taip sakyt, šita valdžia viską sugeba, nesistebėk.
Tai va, taip, ta valdžia ir matosi, žinai, kad ta valdžia visur skverbėsi. Žodžiu, prieš pačius rinkimus apgavo žmonės, kad jie ten ruošiasi daryti kažkokius tai pakeitimus, bet kada dabar atėjo į valdžią, tai daro tokius sprendimus, kad kuo daugiau žmonės užspausti. Įsivaizduok namus, kad pastatyti, pavyzdžiui, kad jeigu tu nori namus statyti, tai dabar sugalvojo, kad jeigu tu nori namą statyti, tai tau reikia turėti ten kokių 400 litrų konteinerį į žemę įkastą, kur tu turi pripildyti vandens, kad jeigu būtų gaisras, kad gaisrinė galėtų atvažiavus ten tą visą gaisrą užgesinti. Ir jeigu tu tokio konteinerio neturi, tai tau neleidžia namų statyti. Bet sugalvoja tokių visokių nesąmonių, kad žmonės suvaryti į miestus, suvaryti į tas betoninės dėžutes, kad būtų kuo mažiau žmonių mąstančių, būtų gamtoje ir ta prasme, kad būtų laisvas mąstymas. Žodžiu, stengiamasi daryti va tokias nesąmonės įvairiausias, kad kuo daugiau žmonės pavergti.
Taip, taip, bet matot, viską jiegi pateikė ne taip tiesmukiškai, kad
nu, taip,
va,
taip.
Uždrausim. Bet pateikė ne, matot, čia yra atgyvena, mes turim žvelgti į ateitį, mes turim vystytis, mes turim įdiegti šiuolaikinės formas ir natūralu, 400 litrų konteineris, nu, gesim gaisrui, tai būtų labai smagu, reiškia jūsų pačių labui, jūsų apsaugai. O jeigu ką, jeigu tas gaisras bus, iš kur jūs vandenį paimsit? O štai va, dabar turit. Tai vat visą tai, net Lietuvoje jau yra įstatymo uždrausta, kad ūkininkai, turintys ten hektarą žemės, negali statyti savo namo gyventi. Suvaizduojat? Jisai savo namo negali statyti. Jis gali statyti kokius nors ten tvartus, bet hektaras yra per mažai žemės, kad tau leistų statyti gyvenamą į namą. Taime. O čia priimta visiškai neseniai kažkoks aktas. Tai aš galvoju, kaip dar galima nu, suvaržyti, nes daug yra ūkininkų, kurie turi, nu tie smulkus ūkininkais. O hektarą ten žemės jie užsiaugina savo. Ten parduoti ten jau nesugeba konkuruoti su tais didžiaisiais, kur ten su traktoriais sunkiausiais laukus, žinai, išmindo ir žodžiu, ten chemikalais išprievartauja žemę ir grūdą. Tai va, tai tas paprastas ūkininkas, kad ten galėtų gyventi, jis jau nebeturi įstatymų teisės namą pasistatyti savo.
O Norvegijoje, pavyzdžiui, ūkininkai avies augina, ten labai daug avių ir visą kitą, jie neturi teisės avies pasipjauti. Jie reikia priduoti, kad ją papjautų. Aš visą laiką klausdavo, tai kaip jis tai dabar žino, kad jis atgau savo avį. Nu, tai man sako, tai negauna savo avies. Jie neturi teisės nei vištos, nieko, žodžiu, va taip va. Tai jie jau senai ten nuėjo, tai va, mums tik belieka ten nuėti. Aš valgau. Įsijungi. Toliu, man trukdo įjungti. Sakau, Valdui, čia asmeniškai didžiokis šalis Estija priėmė pirmoji vienalytininkų įstatymą. Todėl Pabaltijui čia yra pavyzdys.
Įstatymą ženytis leisti.
Jo, ir vaikus, vaikus galės įsivaikinti. Pati pirmieji
Estija. Lietuvoje to negalės.
Tai palaukit, pavyzdžių to seka, jau kaip Estija.
Nesvarbu, bet Lietuvoje vis tiek nepadarys to. Nepajėgs.
bardakas yra bardakas, žinai.
Tai palauk, dar jis koks bus. Va dėl to aš ir sakau, kad išnyks tie visi Izraeliai ir Amerika. Bet tai kiek dar bus žmonėm sugadintų gyvenimų? Labai, labai skausmingų gyvenimų. Taip, jiegi savo sistemos tai nepleižinai čia, kad sukilimų paklotų ir sakytų, nu va, dabar mes jūs kviečiam į mūsų tą sostą. Užimkit mūsų sostą. Ne. Viskas bus per mūsų pačių realų spaudimą, bet pridengiant tą spaudimą įstatymais. Žiūrėk, dabar į tą sakykime, Vilnių vanagai suskris, tai ką, žmonės neturi pinigų, o čia milijonus taško. Kam taško? Žudikliam kitiem, įsivaizduokite. Ne šviesai, ne organizuoti dainų šventę, bet organizuoti va šitos, kurie žudo. Pat juos pamaloninti ir pasotinti. Ir tada sakyti, pirmą kartą Lietuvos istorijai suvažiavo tokie. Va čia tik tai žmogus turintis nepilnavertiškumo kompleksą gali tokius priimti. Normaliai mąstantis, joks prezidentas neįleisti tokius. Tai vat, yra tokia aplinka. Tai vat ir mes esam dėl to, kad šitą pakeistume kūrėjo numatytą evoliucinę tvarką. Tvarka, tai reiškia tvarka. Dabar tai yra netvarka. Tai vat šitą netvarką, kad pakeistume kūrėjo tvarką. O tada nuo Lietuvos sklis į kitą šalis, o ne atvirkščiai. Kitos šalis jau yra pažengusios netvarkos keliu daug daugiau. Palaiminti esat jūs, kad galit prisidėti prie to šviesos skleidimo pagal kūrėjo tvarką. Džiaukitės.
Džiaukitės, Algimantai, iš tikrųjų džiaugiamės. Nežinau, ar dar galiu pasakyti keletą žodžių.
Taip, prašau.
Pasidėti prie mūsų bendravimo. Žodžiu, tokie mano pastebėjimai. Sakysim, Afrikos valstybės, ar ne, kad aš bendrauju su įvairiais žmonėmis, su afrikiečiais, su visų pasaulio žmonėms. Tada jie dalinasi, kaip žmonės vieni su kitais elgiasi. Kaip sakysim, kaip vietiniai žmonės elgiasi su savais žmonėmis. Ir vat kada Afrikoje buvo žmonės prispausti tiek metų, aišku, ten ir tie karai vyksta, ir ten nesutarimai, ir visi kiti dalykai. Bet kada žmogui vat išsivysto tas kompleksas, tas vergo kompleksas, tada jisai ir su kitais elgiasi taip, kaip jeigu jisai, sakysim, praturtėja šiek tiek arba įgauna kažkokį aukštesnį statusą, jis tada pradeda su kitais elgtis lygiai taip pat dėl to, kad jo viduje sėdi tas nepilnavertiškumo kompleksas. Ir kalba ėjo su vienu pažįstamu apie tai, kaip kai kurie afrikiečiai, kada ateina į restoraną, sakysim, jie pradeda tuos padavėjus. kamantinėti, žodžiu, jiems ten maistas netinka, siunčia tą padavėją po 2, 3, 4, 5 kartus į virtuvę ten kažką pakeisti, žodžiu, jisai ten moka pinigus ir reikalauja to serviso savo. Ir vat kada yra ta vergiška sąmonė jo viduje, kada jisai pats, ta prasme, pats net nesuvokdamas, nes jo pasąmonė yra pripildyta tų visokių įvairiausių tų vergiškų, vergiškų kompleksų, tada jisai projektuoja ir į aplinką, tada jisai ir kitiems žmonėms, sakysim, ir kitus žmonės kamantinėja, kad nes jo viduje, vat būtent ir yra tie visi kompleksai, jo viduje viskas sėdi, viskas yra nesutvarkyta, nesureguliuota. Ir turbūt ir tie satanistai žino tokius dalykus, kas vyksta žmogaus galvoje. Ir vat kada yra Afrika, sakysim, tiek metų, tiek amžių yra pavargta, tai daugiau nieko ir negali įvykti iš tenai dėl to, kad žmonės vat, tose sąmonės filtruose, ta prasme, jie taip mato gyvenimą ir jie negali kitaip pasižiūrėti į viską. Jie negali laisvai pažvelgti į viską, negali ten susivienyti, ten įkurti kažkokią tai Afrikos valstybę ar dar kažką, bet yra susiskaldę, yra vieni kitus žeminantis, vieni kitus, sakysim, išnaudojantis, nes jie kitaip nesuvokia, kitaip negali pamatyti, kaip viskas vyksta. Ir va tik tai, aišku, atsivėrus kūrėjai su ant dvasinio pagrindo, kada viskas yra pradedama statyti, tik tai tada žmogus pradeda matyti viską taip, kaip viskas turėtų būti, iš tikrųjų, be jokių savo nuoskaudų ir be jokių tų sąmonės filtrų, kurių yra daugybė tokio žmogaus galvoje. Ir va tokį norėjau pastebėjimą, tokiu savo pastebėjimu pasidalinti.
Taip ir yra, ta, kad tu sakai, iš tikrųjų, žmogusgi negali būti dvigubas, kad štai aš vienai pelgiuosi, tarsi aš būčiau dvasingas ir kitaip kaip vergvaldys. Viskas yra pasąmoniai pripildyta, tai jeigu mano pasąmoniai yra ta vergo būsena, natūralu, aš pajutęs kažkokią tai mažumėlę ten įtakos ir turto, tai aš noriu išsiliet jau kaip tas vergvaldys kitų atžvilgių, kuris yra silpnesnis galbūt, nes aš jį tokį matau ir aš matau, kuris yra stipresnis, prieš jį aš vis tiek išlieku vergas, aš negaliu elgtis kaip laisvas. Tik tai aš turiu tariamą savo išsilaisvinimą. Jeigu jūs pažiūrėsit, nu, mane stebina, pavyzdžiui, Lietuvos visi prezidentai, kokie buvo, jiegi visi yra vergai. Bet jie ir negali būti kitokie. Nes buvo carinėje Rusijai 200 metų baudžiava. Su Lenkais Žečpospolita irgi buvo, kaip sako, jaunesnio brolio padėtyje. Kunigaikštystė, kaip tokia, jinai neegzistavo. Nes neturėjo karaliaus. Tai čia, kada reikia jau kažkokius tai, nu, sugalvoja tam, pavyzdžiui, kokiam nors ten pagerimi. Gediminas ar ten Vytautas, nu, organizuojam kokį nors apiplėšimą ten, Maskolijos. Nu, gerai, sutarėm. Jis sako, davai, tu surinktos pas savo, reiškia, kunigaikščio dvare visus tos baudžiauninkus ir einam su savo, reiškia, šakėm prieš tą Maskoviją. O taip ta kunigaikštyje ir buvo tokia. Politinė prasme ji neegzistavo. Bet kaip galvažodžių gaudė, taip, ji egzistavo. bet tai nereiškia, kad ji turėjo laisvą šalį. Nėra karaliaus, tai nėra apjungto vienos galvos, kuri jau teiktų tam tikrą koncentruotą į vieną centrą valdžią. Kunigaišiai kas savo? Turėjo savo, kaip sako, teritorijas ir vienas kunigaišis sako, aš neduosiu savo baudžiauninkų į tą Moskoviją, aš nepritariu. Nu ir viskas. Jis laisvas. Jie gaus tada grobio iš to žygio. Ir tiek. Tai va, šita prasme, didysis kunigaikštis tai buvo tas pats kaip reiškia, nu, tas, kuris turėjo organizavimą. Ja, sako, einam tenai arba einam tenai. A jeigu sako paprastas kunigaikštis, nu tai žinai, ai čia, Vytauto su mane ta, arba ten Kestutis ana, ten jo gaila dar trečia, nu tai va, nesutarsi. O jau kai jau yra pripažintas ten didysis, nu tai jo labiau ten paklausys galbūt. Bet jis karūnos tai neturi. O be karūnos tu negalėtų būti pripažįstamas kaip ne barbaras, o lygiai vertis kitiems karaliams. Europoje tų karalių pripaišyta buvo tiek ir tiek. Ispanai ten visokie, žinai, anglai, prancūzai, danai, ten olandai, žodžiu, švedai ir taip toliau. Tai va, tu tarp jų esi kaip raupsuotasis, nu atstumtasis. Tu tavim šneka, kad tangi tu gaujų turi daug ir per tave reikia eiti į Rusiją. Tai tu toks ir esi tik tai tuo metu pripažįstamas. O šiaip tai tu esi niekas. Iš kur susiformuos tas laisvas mąstymas, kad dabar 21 amžiuje atsirastų prezidentas laisvai mąstantis, o ne padlaižys, sulinkęs baudžiauninkas. Nu, negali būti tokio. Nors jis gali važinėti ten kokiu nors Mercedesu, kokiu nors ten Lincolnu, ar skraidyti lėktuvu, bet jis yra baudžiauninkas, vergas. Viduje jisai nėra laisvas. Ir jis turi tų nepilnavertiškumo kompleksų. Tai pažiūrėkit, kaip, pavyzdžiui, Lenkai elgiasi Europos Sąjungui. Jie turi savo balsą. Vengrai kaip elgiasi. Dėl to, kad jie turėjo savo, jeigu ir Austro-Vengrijos buvo imperija, buvo Lenkijos karalystė. Tai va, buvo jų viduje jau laisvė. Laisvė formuoti ir politinės nuostatas, ir su pasauliu bendrauti kaip lygų su lygiu. Lietuvoje to niekada nebuvo. Tai baudžiauniko vergo kompleksas yra visuose, tik tai jį galima ištirpinti su kūrėju. Štai dėl ko tada yra vat ir mano visą laiką nuostata. Aš negaliu, reiškia, žvelgti į ne vieną Lietuvos politiką kaip tą, kuriuo galima pasitikėti. Nu, jo negalima pasitikėti. Prezidentą. Nu, negalima pasitikėti. Jis išduos visada. Nes jis nesupranta, kas yra valstybė ir koks jos tikslas. Ir tada tu matai, kad lietuviai džiaugiasi, kad jiems duoda pašalpų iš tos pseudo sąjungos. Ar reikia tuo džiaugtis? Jeigu tu neusidirbi, darbai sunaikinti, o tu lauki pašalpų. Tai kas tai yra? Koks mąstymas? Reiškia baudžiauninko. Šeimininkas turi tau duoti išmaldą. Reiškia, tu, gyvendamas iš tų pašalpų, pripažįsti, kad tavo šeimininkas yra ta dirbtinė pseudo sąjunga. Ne tu šeimininkas, kur suteiki darbą savo visuomeniai. bet tu eini su ištiesta ranka, kaip tas vargšas, kuris klupo prie aušros vartų, ištiesęs ranką, kas susimylės ir įdės. Štai kokie yra Lietuvos prezidentai, visi. Nu, įskaitant ir tarpukariu, dėl to smetono ir pabėgo. O pažiūrėk, ką darė Mannerheimas Suomijoje. Jis turėjo laisvą valią ir Rusija nugalėjo Suomijos Rusijos kare. Tai va. O tarp kitko baigęs karo mokyklą Peterburgė, dalyvavęs Rusijos Japonijos kare, o vėliau tapę Suomijos prezidentu, laimėjo, dar būdamas karo vadas, laimėjo prieš Rusiją karą. Kad net Hitleris jį gerbė ir spaudė jam ranką. Atskrido į Helsinkį. Sveikinti. Pas kitus neskraidė. Štai kaip pripažino tą mažos šalies lyderį. Tai reikėtų pasiskaityti apie Mannerheimą knygą, jo dienoraštis Lietuvos valdžiai, kad palygintų savo dvasę, kuri yra kaip išverstas pamušalas, ir Mannerheimo iš tikrųjų iš kurėjo iškeltą dvasę aukštai. Ir jam tauta buvo viskas, bet ji buvo su kurėju. Jis kurėjo garbino. Dėl to Suomija ir pasiekė daug, palyginus su Lietuva, ar Latvija, ar Estija. O dabartiniai visi, jie yra nustekenti. Ir tengi degradavimas vyksta dėl to, turi mintį Suomijai, kad na, įbrido į tą pseudo sąjungą ir dabar tai į tą pseudo NATO įbrido. Bet tai įsivaizda, kokia lygia pastymas. Reiškia, degradavimas yra. Mannerheimas ten jau visiškai kitaip nuteiktų tą. Ir parlamentą. Ar kitko, jisai buvo kada buvo karo vadas. Parlamentas jam kaišėjo pagalius į ratus. Įsivaizduokit, jisai negali gauti iš savo šalies, vardan šalies, kovodamas, negali gauti pritarimo, kad jam finansuotų ir tą gynybinius visus įtvirtinimus ir tų įtvirtinimų apsaugos atitinkamą lygį. Ir štai kokia politinė yra iškreipta korumpuota mąstymo sistema, net ir toj pačioj tariamai skaidrioj Suomijoje. O dabar jinai žlugusi apskritai. Kaip ir visam pasaulyje. Beje, jeigu jūs pastebėsit, žmonių veidų bruožai atsispindi, jie atspindi žmogaus ir tos visus kompleksus. Niekaip negalima jų paslėpti. Žiūrėdamas į žmogaus veidą, tu matai, ar jis yra korumpuotas, ar jisai apimtas baimės, ar padlaižys. Visą tą išduoda žmogaus brožį. Nenori daugiau sakyti. Nes tai jau čia, žinai, tarp keturių akių galima. Taip. Kas dar turit kokių savo minčių? Prašau, pasidalinkite.
Na, aš pasakysiu. Kiek aš girdėjau ir žinau iš istorijos, kad ne baltieji negrus į vergovę paėmė, o patys negrai turėjo tas kitas, nu, jie ten kaip vystėsi iš tų bušmenų, kažkas buvo viršiau ir kada baltieji pradėjo plaukioti, įeiti tas Afrikos šalis, jie buvo pirmieji, kurie pasiūlė savo brolius ir sesės ir pradėjo pardavinėti baltiesiam, o baltieji, nu, pamatė, kad bus daug turtų ir va taip anglosaksonai ir išvežė juos iš tenai. O pirmieji, kurie tą darė, buvo patys negrai.
Tai, matai, čia yra ne tai, kad jie taip darė, versdami kitus vergais, bet esmė tai, kad evoliucija yra sumanyta, kurie tokia, kad kol gyvulinis protas nepažadintas, jisai viską greuna aplinkoj jėga. Ir aplinka pripažįsta tik tai jėgą. Ir tai yra va, ta vystimosi laukinio stadija, kada atitinkamai savo rankose sukaupė didesnį turtą tie, kurie turi fizinę galią, grinai raumenų daugiau, arba geresnė sakykime, ten proto pasireiškimo forma. Tu gali apgauti kitą, gali prisidengdamas vėl gauti paklusnumą iš to, kuris tavo supratimu turėtų tau tarnauti. Tai va ta visa aplinka natūralu turėjo savo tuos irgi ir šamanus, ir tuos gentinius vadus. Visagi aprašyta visa istorija, skaitykit Urantijos knygą. Nėra kokių nors stebuklingų darinių, kaip kitokių, kad būtų buvę, negu jie aprašyti Urantijos knygoje. Laukinio etapo peršokti neįmanoma. Ir dabar, kada eina kalba apie tai, kad mūsų vietiniai visatui nebadono, yra 3,5 milijono apgyvendintų žmonėmis planetų, o numatyta, kad turi būti pagal kūrėjo evoliucinį planą. Kiekvienoje vietinėje visatoje turi būti 10 milijonų žmonėmis apgyvendintų planetų. Reiškia, mūsų vietinė visata yra tokia jauna, kad dar net pusė nėra tų planetų, kuriuose būtų gyvybė. Ir bus tokia, sakykime, jau, nes šviesos ir gyvenimo etapo negalima pasiekti vietinėje visatoje, kol viso šitos 10 milijonų nepasiekia Kristaus lygio kiekvieno asmens nušvietimu. O dar net nesukurta 6,5 milijono tų apgyvendintų planetų. Įsivaizduokit. Ir tose planetose, kur bus įterpta gyvybės plazma, kada ji pasieks jau žmogaus stadiją, nebus nė vienos planetos, kuri stebuklingai peršoktų va, tą laukinio stadiją, kur būtų viskas pajungta jėgai. Fiziniai, intelektualiai, apgaulės, ritualinių visokių grupuočių. Viskas turės pereiti per tą naikinimo stadiją, kada grubus protas, jeigu susiduria su kažkokia tai aplinka, jis naikina tą, kas jam trukdo savo siekti planų, interesų įgyvendinimo. Tai vat visa tai pereina kiekvienoj rasiai, kiekvienoj planetai. Juk nei iš jo, nei iš to nebuvo, taip kad ėmė pati aktyviausi protingiausia rasė, raudonoji, išžudyta. Antra, pagal savo intelektualumą ir dvasinį imlumą, mėlynoji rasė, išžudyta. Jiegi ne jau kaip kažkokie Japonijai ten esančių sektų, kur duoda vadas nusižudyti komandą ir įsižudo sektą visą. Tai rasė neįsižudė. Išžudė tas grubus prievartinis gyvulinis protas. Visa rasė, tai čia ne viena gentis. Tas pats su žaliaja rasė, su oranžinė, išžudytos. Ot Urantijos, koks yra intelekto lygis. O liko plati žemiausia indigo, ta juodoji rasė, indigo, ta Afrika visa. Tai joje ir bujoja tas gyvulinis protas, kuriame viešpatauja agresija. Dabar jinai, aišku, apmaldyta, nesgi yra ryšiai, yra tam tikras prisilaikymas iš baimės, kad prarasi daugiau. Ir kita vertus galima su tais ateiviais, užmesgų sandorį, turėti ir naudos savo. Tada yra išskaičiavimas. Ir ta grubi jėga šiek tiek užglaistoma, bet visų negali apimti. Tai vat jaunimas, ypač kuris neturi darbo, neturi kur dėti tos jėgos ir jokio išsilavinimo neturi. Tai susiminėja ir narkotikais, ir piratavimo reketu. Vat grobia tankerius jūrai. Tai čia yra va tas Afrikos atitinkamų valstybių, ten Somalio, ten Nigerijos pasireiškimas 21 amžiui. Įsivaizduokit, tankeriai reikia lydėti su ginkluota kažkokia tai ne tik apsauga, bet kariniais laivais. Tai iš kur tada turės žmonės pinigų tokiam benzinai pirkti, jeigu reikia samdyti kažkokius tai karinius laivus apsaugai, o ne rizikuoji, kad tau tie piratai dabartiniais laikais užgrobs reikalaus išpirkos, žmonės taip pat užgrobė. Tai va tas mąstymas, jis egzistuoja iki 21 amžiaus. Tai yra tas, apie ką aš prieš tai kalbėjau, kompleksų, baudžiauniko, vergo pasireiškimas, net ir tuo lygiu, kaip, pavyzdžiui, dabar kinai reiškiasi, jie savo pinigais visą Afriką perka. Jie investuoja, jie sukuria gamyklas, jie įdarbina tos vietinius žmonės, prižiūri patys, atsiveža prižiūrėtojus kinus. Bet jie gauna tą milžinišką resursą ir naftą, ir įvairiais iškasenų klodais ir gabenasi savo tiek produkciją, tiek tos reikalingas gamtinius išteklius į Kiniją. Tai vat irgi tas vergo mąstymo pavergimas 21 amžiui per pinigus ir valdžią vietinių žmonių. Ir tada vietinis prižiūrėtojas jis bus uolesnis, kad įsiteiktų savo žiaurumo pranoks kinų tą prižiūrėtoją. Tai vat per visą šitą stadiją, kuri tik savo formom, rafinavimu gali skirtis, bet jinai visa yra Urantijos knygoje išdėstyti tiesiog kaip A, B, C. Ir visose planetose reikės pereiti per šitą stadiją tose, kurios dar bus 6,5 milijono planetų dar nesukurtų. Įsivaizduokit, kiek užtruks to laiko, kad visa vietinė sistema pasiektų šviesos ir gyvenimo lygį. O jisai yra kurėjo evoliucinėme plane jau užfiksuotas, kad šita visata jau yra nušvitusi. jau yra šviesos ir gyvenimo lygių, kurėjo amžinybės akimirka yra apėmusi šitą akimirką, kuri bus pat po to, kada tos planetos bus su gyvybė ir perėjusias per laukinio ir vergų stadiją, jau išsilaisvinusios dvasioje, su kurėju, pasiekusios Jėzaus išsivystymo dvasinį lygį ir va, brolystės pamatų, kuriančios savo aplinką ateities kartoms, pagerindamos šitą aplinką, negu gavo iš praeities kartų. Jo, visa tai yra Urantijos knygoje. O tik reikalinga išvalga. Tada jūs netrasit nieko naujo, ką jūs beperskaitytumėt. Tik matysit, kad tai yra žmogaus, kuris atrado savo kažkokią naują nuostatą ir tada sako, kad patys juodieji padarė iš pradžių vergovį. Juodiesim. Taip, kas daugiau dar turit savo minčių paviešinti, prašau, pasidalinkit. Nu ką, tada, jeigu neturit ką sakyti, aš jums tariu ačiū už pabendravimą ir kviečiu rytoj Kaune susitikti.